Віталій, які організації увайшлі ў вашу раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, это ініцыятыва пакаяння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднанне Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна открытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і магчыма з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі, таксама і выданні дыскаў са зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынствы камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежныя выданні, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці.
Віталій, вось вы кажаце, збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці у вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі?
Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве эта ўлада зменіцца, і гэты архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта «Пакаяння дакументальны», это «Лес смерці», пра гомельскія курапаты, то есть пра лес, у якім было расстраляна, магчыма, некалькі соцень тысяч жыхароў Беларусі пад Гомелем. Там вельмі шмат дакументальных сведчанняў людзей, відэазапісаў. І гэта найбольш каштоўна, таму што тыя людзі, з якімі мы сустрэліся за апошнія там 3 гады, некаторыя з іх уже адышлі ў іншы свет. І, магчыма, это былі апошнія запісы з іх удзелам. На што тычыцца вось «Леса смерці», то там былі праведзены раскопкі і знойдзены дакументальныя пацверджанні, што там ёсць гільзы ад наганаў савецкіх. Беларуская ўлада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў, але сведчанні ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанні, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дземідовіч і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, гэта сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось якое пытанне: паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць гэта злачынства камуністычнай сістэмы, ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтыя пытанні вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно: таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах, за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае накшталт вядомага нюрбінскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну і адпаведна і пасля гэтага і юрыдычныя замацавання гэтага.
Вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс лінія Сталіна. На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло, гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць тое, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі, вось гэта каштоўна.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз. Як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыні, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх, такіх радыкальных, камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі, таму што мы ўжо 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы 2 роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-такі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю ў 18 тамах. І чытаю артыкул Курапаты. У энцыклапедыі гісторыі год выдання 1997 напісана: «Курапаты – месца масавых расстрэлаў». У працэсе расследавання, як пацверджана ў 96 годзе Генеральная пракуратура Беларусі, установлена, што тут у 37-41 годах НКУС расстрэльвала рэпрэсаваных жыхароў рэспублікі. І лічба прыведзеная да 100 тысячаў чалавек. Адгортваю 9 том нацыянальнай энцыклапедыі, год выдання 99. Там ужо і лічбы няма, затое выказваецца версія, што ў Курапатах ляжаць ахвяры фашысцкага геноциду. Аказваецца, юрыдычна абгрунтаваныя высновы Генеральнай прокуратуры нашым энцыклапедыстам да лямпачкі. Так можа іх саміх прыцягнуць да адказнасці за фальсіфікацыю гісторыі?
Я думаю, што гэта добрая вельмі ідэя. І, в прынцыпе, гэтым варта было заняцца. Безумоўна, мы ведаем, чым можа скончыцца гэты працэс судовы, калі мы зараз пададзім скаргу ў прокуратуру і пачнем гэту справу ў судзе. Але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэты факт сапраўды жахлівы, і это варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, новастворанай, што будуць такія сілы і будуць такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама подачі документу у суд. Я думаю, що ми найперш ставимо на мету розповсюд інформації серед якмога більшої кількості жихарів міста Мінська і жихарів Республіки Білорусь про злочинство сталінізму, про те, що відбувається сьогодні. Ось для нас гэта найперш важна, і гэта, наприклад, судове розбирательство, його виніки так само, напевно, будуть підтвердженням тому, що відбувається у Білорусі у гэтым керунку. Невідомо, яким чином влада на гэта зреагує, але дякую за ідею, я думаю, що ми гэта скористаємо.
Ви, Віталь, першим у нашій країні заявили про свій удел у будучих президентських виборах. Чи буде у вашій передвиборчій програмі присутнічати тема репресіїв і наскільки осудження злочинства комуністичної системи може додати вам голосів? Ви лічите, що такий час у нас уже настав?
Я думаю, що у моїй передвиборчій кампанії і у моїй передвиборчій програмі будуть гучати усі ті теми, якими зараз займається білоруська християнська демократія. Альтернативою тому, що зараз робиться у Білорусі, альтернативою Лукашенки може бути тільки чоловік, який буде казати правду. Що тичиться політичних дивідендів, я лічу, що є речі, які треба робити, незалежно від того, приносять вони тобі дивіденди чи не приносять. Плюс це буде для твого іміджу, для твоєї політичної кар'єри або мінус. І це одна з тих речей, яка повинна бути зроблена в Білорусі. Тому ми її займаємося. Не тому, що вона приносить дивіденди на сьогоднішній день, але ми будемо цим займатися і надалі. І будемо перемагати у цій темі, як і у шерегу інших.
Дякую вам за гутерку.